Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pulkstens ir 14:03, un mēs sākam kārtējo domas sēdi. Šīs dienas domas kārtībā ir izsludināts 7 jautājumi. Vai ir deputātiem jautājumi par darba kārtību? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, labdien. Visiem man jautājums ir, skatoties uz šo te sarakstu, ko mēs redzam Lietuvarī, tur 7. jautājums, tā kā pirms 6. jautājuma ir, tas ir apzināti, neapzināti, vai kādi patiesā secība domāt?
Rīcības plāns, ja ir runa par, es to ņatvēršu, ja ir runa par to, vai rīcības plāns ir pa priekšu un pēc tam ir aizņēmums, tad pareizā secība būtu rīcības plāns un tad aizņēmums.
No vienkārši numerācija rāda otrādi to.
Es lūgtu, ja nav iebildumi, šobrīd pārkoriģēt šo.
Labi, paldies.
Var? Tā, tad numerācija šobrīd ir pareiza, es saprotu, tad mēs varam sākt skatīt šīs dienas darba kārtības pirmo jautājumu, un tas ir par Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā. Un mums ziņo Stāvs novada muzeja komunikācijas un izglītības nodaļas vadītājs Ziedīte Začesta. Lūdzu, Ziedīte.
Labdien. Es esmu deleģētā šodien prezentēt šo jautājumu domas sēdē tādēļ, ka muzeja direktors Lūdzes Jaunzemes Pētersons, kurš vienlaikus ir arī Žaņa Sūniņa prēmijas izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, viņš atrodas atvaļinājumā. Un tā kā es protokolēju šīs te prēmijas komisijas sanāksmi, tad tādā sakarā es jums prezentēšu to, ko lēma šī komisija. Komisija tā tad sanāca 26. martā, tajā piedalījās Inga Pētersona, Ulds Jaunzemes Pētersons, Baiba Kalna, Māra Cēber un Acelēja, amatpersonas atbilstoši prēmijas nolikumam. Un ar vienas balss pārsvaru lēma, ka iesaka Talsu novada domei Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā šogad piešķirt Talsu fotoklubam, kur vadītājs Rūds Balga, un pamatojums par aktīvu radošo un sabiedrisko darbību Tals novada tēla veidošanu un popularizēšanu, māksliniecisko jaunradi un pēctecības veidošanu fotomākslā un sakarā ar kolektīva 25 gadu jubilēju.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Antra Grūbe.
Labdien, man lūdzu ir jautājums, tā kā mums nebija pievienots protokols pie dokumentiem, tad man ir divi jautājumi. Viens jautājums, kādi vēl bija pretendenti, un otrs jautājums, nu, veicinībā man radās tā kā komentārs, jo nolikumā nav no šādi vārdi, kā jūs teicāt, par nezinu, tur ieguldījumu vai kā, bet par spilgtu sasniegumu iepriekšējā kalendārā gadā. Jūs tur nosaucāt dažādas tos pamatojumus, bet tā kā nolikumā, nu, es vismaz to neredzu. Bet es saprotu, ka jūs jau arī nevarat, iespējams, to komentēt, bet droši vien varat komentēt, kādi vēl bija pretendenti.
Jā, es tieši tā, jūs jau pati arī sacījāt precīzi, ka es kā tikai sēdes protokolists komentārus nevarēšu sniegt, bet par šo pretendentu, jā, protams, tātad pretendenti tika izvirzīti šogad divi, otrs pretendents bija Baiba Kalna. Baiba Kalna un šis Tals fotoklubs tātad.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priešlikuma viedokļi. Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Šobrīd ir pieejams balsošanas pogas, lūdzu uzsākam balsošanu. balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot pār, vienam deputātam atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Jā. Antra Grūba, lūdzu.
Es gribēju pamatot savu atturēšanos, jo, nu, diemžēl nākam pajautāt, nu, cik atbilstoši tika lēmts par, nu, vai atbilstoši nolikumam, ja un tad es atturējos, bet, nu, es neesmu, protams, pret fotoklubu un priecājos, ka tāds mums ir tāsos, tāpēc atturējos.
Paldies, Antra. Nākošais darba kārtības jautājums par Evas Kārkliņas ievēlēšanu sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un atbrīvošanu no Finanšu komitejas locekļu pienākumu pildīšanas. Un ziņo mums juridiskās nodaļas vecākais jurists Aigars Šturms. Lūdzu.
Jā, labdien. Man var dzirdēt.
Varētu būt skaļāk.
Ui, tas kaut kas jauns. Ir sagatavots lēma projekts par Evas Kārkliņas ievēlēšanu sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un atbrīvošanu no Finanšu komitejas locekļu pienākumu pildīšanas. Tas īsais situācijas apraksts ir tāds, ka šā gada 27. februārī tika saņemts deputāts Evas Kārkliņas iesniegums, kurā bija tika lūgts atbrīvot viņu no Finanšu komitejas locekļu pienākumu pildīšanas un ievēlēt domas sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Nu, tika secināts, ka no Finanšu komitejas īsti atbrīvot nevar, jo likums paredz to, ka katram deputātam jābūt vismaz viens komitejas loceklim un varētu atbrīvot tajā gadījumā, ja deputāti ievēlēt citā komitejā. Tajā brīdī komitejā nevienā citā, arī taiskaitā tajā lūgtajā sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja ievēlēt netika. Šobrīd ir grozītas pašvaldības nolikums, kur ir paredzēts tas, ka šajā komitejā ir 11 deputāti, attiecīgi viena brīva vieta ir parādījusies, un tāpēc šobrīd ir tas lēma projekts ievēlēt deputātu Evu Kārkliņu sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, un otrs nolemjošās daļas lēmums ir atbrīvot no Finanšu komitejas locekļu pienākumu pildīšanas un trešajā punktā noteica, ka šis lēmums stājas spēkā reizē ar pašvaldības nolikumu grozījumu spēkā stāšanos.
Aiga, paldies.
Stājas spēkā attiecīgi šis viens apakšpunkts, kurā tiek noteikts sociāla izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvs 11 cilvēku sastāvā, tas stājas spēkā rīt.
Labi, tas nozīmē, ka mums šobrīd ir jāpapildina lēmuma projekts ar spēkā stāšanās datumu. Un man ir vēl viens jautājums attiecībā par šiem te numuriem, kas ir konstatējošā daļā par saistošo noteikumu numuru.
Tā, viss. Tas ir numura 8.
Paldies, tad mēs tehniski šo papildināsim. Jā, paldies, lūdzu, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Skatoties vietnē likuma LV par šiem saistošiem noteikumiem, rakstīts, ka stājas spēkā 7. aprīlī. Ā, nē, es atvainojos, tas 23. gada. Tātad mums ir tāda cerība, ka veiktie grozījumi ar komitejas skaita noteikšanu stājas spēkā rīt. No kurienes šāda informācija?
Tā ir informācija, kas pieejama likuma LV. Tur cita starpā attiecībā par 5. aprīļa saistošajiem noteikumiem norādīts, ka stājas spēkā 10. aprīlī.
10. aprīlī. Labi. Un tātad tas nozīmē, ka rīt deputāti Kārkliņā pilnvērtīgi var piedalīties minētās komitejas darbā. Ja?
Jā.
Paldies. Tad man ir nākamais jautājums par pašvaldību likuma 14. pantā 3. daļā minēto šo te nosacījumu, ka komitejā ievēlējamo deputātu skaita nosaka proporcionāli deputātu skaitam, kas domē ievēlēt no katra domas deputāta kandidāta sarakstu. Mēs tātad esam par šo jautājumu vairāk kārt runājuši. Pieņemot lēmumu, kas iekļauj Evu Kārkliņu sociāla izglītības kultūras sporta jautājumu komiteju sastāvā, šis princips vai nosacījums tiek ievērots, ja jūs esat pētījis šo jautājumu?
Gatavoties sēdē mazliet šim jautājumam pievērsos. Pirms četamies viedoklis ir tāds, ka proporcionalitātes princips šajā brīdī netiek ievērots, bet tā doma ir tāda, un lēmumu projektu nododot saskaņošanai arī informēja, ka ja secinām, ka proporcionalitātes princips netiek ievērots, tad pēc iespējas ātrāk vajadzētu risināt jautājumu par šī principa ievērošanas nodrošināšanu, kas varētu nozīmēt, pieņemsim, kāds deputāts tiek izslēgts no komitejas vai kāds cits deputāts tiek ievēlēts komitejā, tas būtu risināms jautājums.
Jūs šo informāciju bijāt iekļāvis tajā saskaņošanas komentāru sadaļā vai kur? Es preambulā īsti neredzēju šādu.
Preambulā es to nerakstīju, tā iemesla pēc, ka tā situācija, kāda viņa šodien ir, to es paredzēt nevarēju. Doma bija tāda, jā, lēmuma projekta saskaņošanas plosmā tas tika norādīts, un domas priekšsēdētājs e-pastā par to tika informēts, ka, ja tāda problēma rodas, tad kaut kad vajadzētu viņu risināt.
Jā, un varbūt var atskaņot to problēmu, kāda tieši viņa ir.
Proporcionalitātes princips netiek ievērots.
Jā, bet viņš ir nosaucams vai viņš vēl ir pētāms? Netiek ievērots proporcionalitātes princips. Tas nozīmē, ka no kāda ievēlētā saraksta ir neproporcionāli daudz locekļu vai no kāda ir neproporcionāli maz locekļu? Kas tur ir pa problēmu?
Godīgi sakot, es baigi pētījis neesmu, es paskatījos tikai pieņemsim tos komitejas locekļus, kuri no attiecīgā saraksta sanāk visvairāk, un tur es redzu, jā, ka tur ir par vienu locekli komitejā ir vairāk, bet tas atstāja ietekmi pēc tam arī uz visu pārējo sistēmu, uz visiem pārējiem locekļiem, jo tur arī kaut kas var mainīties attiecīgi.
Mm-hmm. Un tā tad būtībā lūdzot vai liekot priekšā mums šādu domas lēmumu projektu ar šādu saturu, faktiski mēs tiek likt priekšā ignorēt pašvaldību likuma 14. pantu 3. daļā noteikto principu?
Iesniedzot lēmumu projektu, es to neesmu tādu priekšlikumu izteicis ignorēt likumu. Es norādīju, ka ir nepieciešams meklēt risinājumu. Un tas nav tieši lēmumu projektā risināms jautājums, jo lēmumu projekts tika gatavots saistībā ar deputācijas Kārkliņas iesniegumu, ka viņi vēlas, lai viņi tika atbrīvot no Finanšu komitejas locekļu pienākumu pildīšanas un grib uzsākt sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas locekļu pienākumu pildīšanu. Un, lai šos lūgumus izpildītu, ir iespējams pieņemt šādu lēmumu.
Jā, vienlaiks pārkāpja 14. pantu 3. daļu. Apzinoties, ka proporcionalitātes principi ievērots šādā lēmuma pieņemšanas gadījumā netiek.
Bet to var risināt.
Labi.
Pēc iespējas ātrāk, vai no ārkārtas sēdē, vai kārtējā sēdē.
Un kurš varētu būt atbildīgs, vai šeit ir nosakāms, kuram šo varētu uzdot kā pienākumu risināt pēc iespējas ātrāk?
Klasiski tas, kurš sasauc sēdi, tas, kurš vada sēdi. Mums priekšsēdētājs klasiski var šo jautājumu risināt.
Jā, labi. Man būs priekšlikums rakstveid par šo tēmu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Sadzirdēju, ka no Aldu Pinkana būs priekšlikums.
Jā, es rakstīšu priekšlikumu papildināt lemjošo daļu ar uzdevumu domas priekšsēdētājiem veikt darbības, kas nodrošina proporcionalitātes principu ievērošanu.
Paldies. Vai kāds vēl vēlas? Šobrīd, kamēr tiek izteikts priekšlikums, paust viedokli? Ja nē, tad gaidam priekšlikumu un sāksim pēc tam balsošanu. Ainis Turmanis.
Jā, es tomēr gribu pajautāt Aigaram. Aigar, tas priekšlikums, par ko tagad ir runa, viņš jau principā dublē likumu kā tādu, vai ne?
Nu, principā...
Ja kurā gadījumā tam proporcionāls
likums principā... Likums jau parads, ka ir nepieciešams nodrošināt proporcionāls tāds principi ievērošana.
Jā, paldies. Vienkārši par to, lai saprast, kā balsu, paldies.
Tātad es esmu iesniedzis priekšlikumu. Ja varu tātad paskaidrot, es esmu iesniedzis rakstveida priekšlikumu, papildināt lēmumu projektu lemjošo daļu ar 4. Punktu. Tātad uzdot domas priekšsēdētājiem, lai 2024. Gada maija domas sēdē veikt darbības, lai nodrošinātu pašvaldību likumus 14. Panta 3. Daļā noteikto proporcionalitātes principu ievērošanu Sociāla izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā. Un paskaidrošu priekšlikumu būtību. Tātad tie, kas piedalās sēdēs, es domāju, ir dzirdējuši man aicinājumu šo jautājumu risināt ārpus īpaši dota uzdevuma vai vienkārši ņemot vērā to, ka domas priekšsēdētājam būtībā tā ir vienīga amatpersona, kurai tas būtu jādara pašrocīgi, kā mēs redzam. Pirks no pakustināt šī jautājuma risināšanai, kā to nosaka pašvaldība likuma 14. Panta 3. Daļa. Pats no sevis jautājums nerisinās, kā es redzu, tātad man ir priekšlikums, lai dome uzliktu priekšsēdētājiem šo kā pienākumu darīt. Es esmu dzirdējis pa šo laiku daudz priekšlikumus, arī es varotu sasaukt domes sēdni, sagatavot lēmumu projektu un dažādas citādas brīnums. Bet kā mēs no tikko dzirdējām, šeit ir pavisam konkrēti saprotams, kuram par to būtu jāatbild. Dzirdot jautājumu kolēģiem, kas bija par to, vai šīs priekšlikums dublē pašvaldību likumu, 14. Panta 3. Daļa, es gribu atgādināt mans tikko uzdoto jautājumu par tēmu, tātad vai liekot priekšā mums ievēlēt komitejā 4. Loceklī, kurš ir ievēlēts no Nacionālās apvienības, mēs nepārkāpjam proporcionalitātes principu. Man tika atbildēts, ka nē, mēs risinām iesniegumā izteikto jautājumu. Tā tad nav pietiekams ar to, ka ieraks pašvaldību likumā kādu normu, ja neviens viņu negrasās ievērot. Un atmest uz domu lēmumu projektu, kurš acīm redzami ir pretrunā ar šo likumu normu. Tāpēc, ņemot vērā to, ka savādāk domas priekšsēdētājs neuzskata, ka viņam, vai priekšsēdētājā pienākuma izpildītājs neuzskata, ka būtu jāveic darbības, lai komitejas sastāvs būtu atbilstošs pašvaldību likumam, es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Un tad mums visiem būtu skaidrs, ka maija domas sēdē komiteju sastāvs, varbūt vēl kādā komitejā nepieciešams vai grozījums, lai šis sastāvs atbilstu pašvaldību likumā noteiktēm.
Man ir jautājums, vai tas nozīmē jūs iepriekš teiktais, ka jūs esat gatavi arī tam, kad tiek pārskatīti citu komiteju gan dalībnieku skaita, gan sastāvā šīs izmaiņas?
Retorisks jautājums, vai es esmu gatavs. Ko maina mana gatavība, ja jūs vēlaties viņu pārskatīt? Vai nevēlaties pārskatīt? Es esmu gatavs jebkādiem brīnumiem šeit talsnot pašvaldībā.
Es šajā gadījumā domāju ar šo gatavību, ka mēs vispār esam gatavi pārskatīt iespējams komitejas dalībnieku sastāvu, gan skaitlisko, gan vārdisko, atbilstoši iespējams citu deputātu priekšlikumiem.
Kas ir mēs? Esam gatavi pārskatīt.
Paldies, es gribu teikt, ka jūs lieliski sapratāt, ko es vēlējos jautāt. Es saprotu, ka jūs vēlaties atkal uzsākt par šo jautājumu diskusiju. Es šo jautājumu šobrīd noņemu. Paldies.
Par kuru jautājumu es vēlētos uzsākt diskusijas? Iesniedz priekšlikumu. Jums
viss kārtībā, mēs balsojam par priekšlikumu. Es uzsāku balsošanu par priekšlikumu.
Paldies.
Balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot par, pret balsojot vienam deputātam, astoņiem deputātiem atturoties un, ja es pareizi saprotu, tad viens nav piedalījies šajā balsojumā, šis priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to es uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Balsošana tiek slēgta. Visiem klātesošiem deputātiem izņemot Eva Kārkliņa balsojot par, Eva Kārkliņa atturās šajā balsojumā, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jālūdzu Aldis Pinkens.
Es vēlējos lūgt vārdu, tātad es vēlos, lai protokolā īpaši tik piefiksēts jautājums par to, ka domas priekšsēdētājiem ir jānokārto šis jautājums pēc iespējas ātrāk, kā teica kolēģis jurists un Maija sēdē, ir jāsniedz atskaita par darbībām, kas ir veikts, lai šo situāciju novērstu.
Paldies. Paldies, Ilva Norenberga.
Jā, labdien, mēs šobrīd nonākam pretrunīgā situācijā, kad no vienas puses Domas priekšsēdētāja vietniece apgalvo, ka vajadzētu pārskatīt visu komiteju sastāvu un no otras puses uzdodot priekšsēdētājiem pavisam konkrētas darbības attiecībā uz šo komiteju, kurā tiek pārkāptas proporcionalitātes princips, izvairamies nobalsot par šīs rīcības iekļaušanu lēmumu projektā. Tad kāds ir jautājumā tālākais process? Kā rīkosimies tālāk, pārskatīsim visas komitejas, nepārskatīsim neko, vai atkal dosim tukšus solījumus, kā viss jau ir kārtībā. Un ja tas skar Nacionālo apvienību, tad mēs varam palikt, saglabāt šo te proporcionalitātes principu neievērošanu, bet ja tās būtu citas politiskās partijas, nu, tad mēs varētu pievērst acis, un mēs ne, jūs varētu pievērst acis un to neievērot. Kas notiks tālāk?
Domas priekšsēdētājs noteikti šajā jautājumā pieņems lēmumu.
Bet jūs tikko runājāt par to, vai Aldis Pinkēns ir gatavs uz to, ka pārskata komiteju sastāvu. Ja šobrīd kaut kas netiek ievērots proporcionalitātes principā, jebkurā no komitejām, tad es uzskatu un labojiet mani, ja es kļūdos, ka tas pat ir jādara.
Šobrīd notiek sēde, un šajā jautājumā lēmums ir pieņemts. Es atbildēju uz jūsu jautājumu, ka domas priekšsēdētājs noteikti pieņems lēmumu šajā jautājumā. Un es šobrīd negribētu vairāk turpināt debati, jo šī nav jautājuma sadaļa.
Un jūs, Sandra, izsakat pilnīgi bezjēdzīgas domas par kaut ko, kas varētu tikt darīts, un pēc tam mēģināt noslīdēt no šīta jautājuma. Paldies par neko, par nekādu atbildi. Paldies.
Dainis Karols.
Jā, šī šobrīd ir domas sēdēs sadaļa, ka mēs pamatojam savu balsojumu. Mēs arī gribētu pamatot savu balsojumu par, jo, manuprāt, tas bija ļoti svarīgs, jo viens no domas deputātiem bija izteicis vēlēšanās darboties tieši sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, līdz ar to atbrīvošanu no finanšu komitejas locekļu pienākumu pildīšanas. Un paldies visiem deputātiem par atbalstu minēt lēmumu projektā, lai deputācija var rītdien varētu pildīt savus ne tikai deputātu pienākumus, bet arī kā komitejas, konkrētās komitejas locekļu pienākumus. Un ja mēs nedaudz, es tomēr piebildīšu par šiem skaitļiem, kā jau arī tika minēts arī iepriekšējiem, manuprāt, kādā no sēdēm, kad jau 2023. Gadā jau publiskajā apspriešanā tika nodot saistošie noteikumi, kur tika minēts, ka sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā mums ir 11 deputāti, ja, tad tas skaitlis nomainījies uz 10, un dotā brīdī mēs arī pieņemot iepriekšējā domas sēdē saistošā noteikuma izmaiņas, mums minētajā komitejā ir 11 deputāti.
Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par Tausnodu Bāriņu tiesas, Tausnodu sociālā dienas un Tausnodu izglītības pārvaldes amata kataloga apstiprināšanu un ziņojums personāla vadības nodaļas vadītāja vietniece Inga Purviņa Lūdzinga.
Labdien visiem. Ir sagatavots lēmuma projekts par iepriekš minētajām trīs iestādēm un ir veiktas izmaiņas amata katalogā. Ja ir detalizēti specifiski jautājumi, tad mums ir klātesošs arī izglītības pārvaldes vadītājs un attālināti piedalīsies arī bāriņties priekšsēdētāja un sociālā dienesta vadītāja vietniece. Tā, lūgums apstiprināt.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, paldies par lakonisko, teiksim, tādu skaidrojumu, bet es tomēr gribētu par katru iestādi ziņojumu par to, kā tas, kā šo te darbinieku tā tad izmaiņas ietekmēs vai neietekmēs iestādes darbu un tiešām par katru no viņām noklausīties.
Jā, tātad, ja mēs...
Lauris papildus,
jā. Jā, pie šī ziņojuma. Vai mums ir iespējams šobrīd arī pateikt, kāda ir šī te finansiāla ietekme, tātad mēs nojaušam, kāda būtu jāizmaksā kompensācijas, un kurā brīdī mums sāka šis ietaupījums, nu, kalendārijā. Mēs šo varam šobrīd, vai ne? Jā. Par?
Es varam pateikt... To tajā brīdī es varu pateikt aptuveni. Man ir informācija finansiāli sarēķināt attiecībā uz to, kādu ietekmi tas dod samazinot amatus un uz četrām darba dienām, bet ja konkrēti par atbrīvošanas pabalstiem un tādām lietām, tad mums šī informācija šobrīd vēl tiek apkopota.
Labi, tad to pēc tam var iesūtīt, jo es gribu saprast, no kurā brīdī mums sāka šīs te reāla ekonomija, jo nu, tad ar visiem pabalstiem tas... kalendārā skatoties nedaudz pārsniecās pārtam brīdim, kad tiek atbrīvot cilvēku nomata.
Lūdzu, Inga.
Tātad, ja mēs sākam ar sociālo dienestu, tad sociālajā dienestā mums uz doto brīdi ir 62 amata vietas, un pēc reorganizācijas vai izmaiņām attiecīgi paliek 57. Uz doto brīdi visas atbrīvojamās vietas, ja tā var teikt, ir vakances, kas nav attiecīgi aizpildīts jau no gada sākuma. Līdz ar to tā ietekme ir ņemama nevis uz 6 vai 8 mēnešiem, kā nu kuram, bet sociālā dienas gadījumā uz veselu gadu. Divas samata vietas mums ir iesaldētas līdz gada beigām, bet no apmata kataloga netiek izņemtas. Tas ir ģimenes asistents un sociālais rehabilitologs. Rehabilitātājs. Ja mēs runājam par vietām, kas tiek samazinātas, tad kopumā tās ir 5 un viena tiek izveidota no jauna. Attiecīgi samazinās sociālā dienesta vadītāja vietnieks, viens vecākais lietvedis, paliek mums viens lietvedis. Tad mums ir sociālās palīdzības nodaļā sociālās palīdzības organizators, atbalsta nodaļā darbam ar pilngadībām personām sociālais darbinieks, ģimeņa atbalsta nodaļā sociālais darbinieks un attiecīgi pēdējā sociālo pakalpojumu nodaļā mums ir vadītājs, kas ir no jauna, jo līdz šim pildīja arī vietnieka funkcijas un tiek samazināts viens sociālais darbinieks.
Un aptuvenā ietekme?
Aptuvenā ietekme uz tātad 298,549 eiro, tas ir ar amata vietām un ar 4 darba dienām līdz gada beigām.
Lauris Pīlēģis.
Jautājums, tad tas izvirzītais uzdevums 25% gan skaitliski, gan finansiāli ir sasniegts vai nav?
Nav. Šādā griezumā nav.
Šeit mēs runājam, varbūt var pateikt procentāli, kāds gan...
Procentāli, ja mēs ieskaitam iekšā tās divas vietas, kas mums tiek iesaldētas uz doto brīdi līdz gada beigām, tad procentuālais amata vietu samazinājums ir 12,9% un attiecīgi algu samazinājums ir 15,56%.
Ja tad es saprotu, ja mēs iesaldējam šīs divas vietas, tad ietekme uz nākamā gada budžetu pirms ņemt vērā? Es zinu, ka būs mazāk, bet man ir jautājums, vai tas tiek ņemts plānojot izdevums uz nākamo gadu. Jo mums tātad jebkurā ilgtermiņā lēmumā, kas mums saistīts ar finansēm, ir jāievērt arī šī te nākamais un aiznākamais gads vismaz. Šis ir pieliks klāt pie izvērtējums arī uz nākamo gadu.
Šobrīd, ja mēs runājam kopumā par situāciju, un to mēs noteikti runāsim pie rīcības plāna, visticamāk, šis būtu rīcības plāna jautājums, bet šobrīd pateikt pilnīgi precīzus skaitļus vēl aizvien nav iespējams. Tas, kas ir skaidrs, ka plānojot budžetu, un to jūs visi zinat, ka mums atļāva tad samazinājumu plānot jau šī brīža budžetā, bet ņemot vērā to situāciju, kas šobrīd ir skaidra attiecībā uz 4 darba dienu samazinājumu, bet arī vēl līdz galam skaitļi nav sarēķināti, mēs pilnīgi precīzi ciparu pateikt nevaram šobrīd. Tiklīdz kā tas būs iespējams, un tas, kas ir plānots, ka aprīļa beigās, maija sākumā būs kārtējā finanšu komiteja attiecībā uz budžeta grozījumiem un 10. maijā kārtējā domas sēde attiecībā uz budžeta grozījumiem. Līdz tam laikam ir šī situācija, kad mēs saliksim precīzus skaitļus, kuri būs zināmi pēc šobrīd veiktajām darbībām.
Mēs varam iet tālāk.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkans.
Jā, man jautājums ir tā, tad viņš attieksies droši vien uz visām šai domas lēmumā izskatāmajām institūcijām. Tātad domas lēmums saka, ka mums ir jāuzsāk šo 3 iestāžu bāriņties sasdienās un izlietīt pārvaldes iekšējā reorganizācija. Es skatoties uz lēmumu projektam pievienotajiem materiāliem, es nevaru ieraudzīt darbības, kas atbilstu nosaukumu reorganizāciju. Kas sociālajā dienestā ir par iekšējo reorganizāciju? Tieši. Kādas darbības mēs veicam, kas varētu atbilst terminam reorganizāciju?
Šādā griezumā, ja mēs skatāmies pēc būtības, tad reorganizācija kā tāda nenotiek, tiek pārskatītas iespējams funkcijas un samazinātas amata vietas, bet mums nu, dotajā brīdī mums visas iestādes un visas tālāk plānotās iestādes iedzem šī saimnieciskā un finansiālā aspekta, kas mums iedzem zem vienu lēmu projektu.
Es atvainojos, finansiālais aspekts un dažādas citādas funkciju pārdales nav reorganizācijā. Tas, ka centrālā pārvalde notika reorganizācija, no mēs zinām, kā izmainījās centrālās pārvaldes struktūra pēc domas lēmuma pieņemšanas. Vai sociālā dienesta struktūra jebkā ir mainījusies nodaļu izpratnē?
Nav mainījusies.
Tad mēs nevaram runāt par to, ka mēs sākam vai veicam vai turpinām reorganizāciju šajā jautājumā, kā ir minēts domas lēmuma projektā.
Iespējams, juridiskā nodaļa var nokomentēt.
Nu, būtu labi, jā, jo šeit mēs patreiz izskatām top secīgi iestādes un aprakstus, kas ir... Nu, no, kas ir atbilstoši tam, lai mēs runātu par amata vietām un tam līdzīgām lietām, bet tīri par reorganizācijas tēmu, kurš lūdzu vēlētos no saskaņotājiem lēmuma projekta vai autoriem, vai es nezinu, kurš paskaidrot, ko mēs tagad vispār lēmjam šajā domas lēmumā.
No, labdien, ja juridiskās nodaļas viedoklis, tad šī gadījumā saskaņojo domas lēmumu projektu netika vērtēts vārds reorganizācijas, jo šī gadījumā tas bija no personāla vadības nodaļas priekšlikums attiecībā par to, kā viņi redz šo amatu katalogu un kā notiek attiecīgās iestāves struktūrāras vai citu veidu izmaiņas un līdz ar to šādā kontekstā vai tiek realizēta reorganizācija, es skaitu arī iekšēji. Netika skatīts.
Jā, bet domas lēmuma projektā ir viens atsevišķs punkts – uzsākt reorganizāciju. Mēs nevaram runāt par lēmuma projekta vispār apstiprināšanu, ja mēs atzīstam, ka mēs nekādu reorganizāciju pēc būtības nemaz nevēlamies veikt. Es arī Bāriņtiesā un izglītības pārvaldē tā ļoti neredzēju, bet nu, varbūt, ka kolēģi varēs paskaidrot vēlāk, ziņojot par tām divām iestādēm, bet konkrēti par sociālo dienestu. Ja mēs nolēmsim uzsākt reorganizāciju, es gribētu zināt, kā tad jūs viņu realizēsiet šo reorganizāciju, ja mēs liksim pa pienākumu viņu uzsākt.
Jā, nu šī gadījumā varbūt, ka konkrētās iestādes vadītājs var norādīt vai pienākumu izpildītājs, ko, nu, kā, vai šī gadījumā samazinot konkrētās amata vietas ir nepieciešams veikt arī kādas reorganizācijas iekspēja mainot struktūras vai darbības pārdali, sadali, apvienošana vai tam līdzīgi. Es nu, šo nevarēšu komentēt.
Nu, es pieļauju, ka varbūt iestādes vadītājs varētu kaut ko teikt, bet mums šobrīd priekšā ir trešais pielikums, uz kā balstās reorganizācija, kurā es nevaru ieraudzīt nevienu darbību, kas atbilst terminam reorganizāciju. Bet nu, Ilze laikam ir pieslēgusies, varbūt ir kāds komentārs.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Šeit tiešām nebūs reorganizācija, jo iestādes iekšēnā neveiksim reorganizāciju, kas saistīta ir uz nodaļām, kas ir mainīts, samazināts darbinieku skaits. Bet tāda kā nodaļa reorganizācija nenotika.
Paldies. Varbūt pie reizes arī viedoklis no par šīm te darbinieku izmaiņām vai par riskiem, kas... Šeit tie būtiskākie, ja jūs tāds kaut kur esat pētījuši un saskatāt, kas varētu tikt, kādu funkciju varētu mums pakļaut tikt riskām, ka kaut ko nespēsim izdarīt vai izdarīsim sliktāk vai nedarīsim maz.
Nu, šobrīd esošajā situācijā, kā arī norādīts izvērtējumā, esam jau norādījuši uz riskiem, ka darbiniekiem slodze pieaugs. Arī šeit ir jāņem vērā fakts, ka mēs pārējām uz 4 darba dienām, un mēs strādāsim jau ar gadījumiem, kas līdz nosver to, ka mēs vairs preventīvo darbu nevaram veikt, kas ir ļoti būtiski. Arī aizvērtējumu arī jau minēja, ka nākotnē tas saskarās ar to, ka pastāvēs riski, piemēram, kā ģimenes atbalsta nodaļā, kur strādā ar ģimenēm un bērniem, Tur tiešām ir ļoti smagas situācijas, tur ir vardarbības un visi šis preventīvais darbs nav, tad nākotnē ir šīs vecāku tiesību pārtraukšanas, kas nozīmē to, ka ir jāmeklē audzinības vai institūcijas, kas palielina pašvaldības izdevumus, kas saistīts ar atbalstu nodaļas pilngadīgām personām, kur arī starpinieki strādā. Tur arī slodze liela, preventīvais darbs respektīvi izpaliek. Un arī tas pats, kas notiek, kad ir lielāks risks arī šīm personām nokļūt institūcijā, kas arī var palielināt pašvaldības izdevumus par līdzmaksājumu veikšanu iestādēm.
Sapratu, paldies par komentāru. Jā. Tad es gribētu paturpināt par šo te trešo pielikumu. It kā reorganizācija, par pašu reorganizāciju mēs droši vien tad apkopojot beigās parunāsim vēl. Bet tā tad mums ir šī te nodaļa, sociālā dienas pakalpojuma nodaļa, kurā es redzu, ka nefinansiāla ietekme ir tiek pārskatīt procesu un nodrošināt nodaļas autonomijas funkcija. Kas bija domāts par iegūmu vai ietekmi par nodaļas autonomijas funkcijas, tā kā nodrošināšanu? Kā tas bija domāts?
Tieši par pakalpojumu nodaļiem mēs runājam.
Jā, pakalpojumu nodaļā es pamanīju šādu te ietekmi.
Tur iepriekš ir minēts, ka pakalpojumu nodaļā nebija vadītājs, bija dienestā vadītāja vietnieks, kurš veic arī pakalpojumu nodaļas darbu. Šobrīd vadītāja vietnieka funkcijas tiek, kas saistīta tieši ar sociālajiem pakalpojumiem, pārnesās kā pakalpojumu nodaļas vadītājiem un pārējiem nodaļu vadītāji atbilstoši savas kompetencijai tiek palielināts tā kā pilnvars, es nezinu, paaugstināts kompetences, atbildība paaugstināts, saistīts ar viņu nodaļu darbiem. Es mēģināšu būt tā primitīvi pateikt, piemēram, arī šādu lēmumu projektu sagatavošanu, kas saistīts ar saistošajiem noteikumiem, iepriekš visus saistošos noteikumus, kā gāju domu vietnieks. Bet šobrīd katrs nodaļas vadītājs, pirms pakalpojumu nodaļas vadītājs par pakalpojumu saistošajiem noteikumiem, un par sociālo palīdzību ir sociālas palīdzības nodaļas vadītājs, tā kā ies pārstāvēt šos noteikumus, izstrādās, komunicēs. Tāpatām arī, ko mēs pie šīm izmaiņām, kas skar iepriekš iestādes vadītāja aizvietoja vietnieks, tas bija arī nolikumā atrunāts, tad šobrīd pēc šīm izmaiņām tas notiks tā, ka katrs nodaļas vadītājs noteikti kaut kādas rotācijas princips, nezinu, noteikti izstrādāt, kad aizvietos vadītājs. Tā, respektīvi tā, katram nodaļas vadītājam būs atbildīgs aizvietot iestādes vadītāju.
Paldies par skaidrumu. Tad šī būtībā ir tāda viens pozitīvs iegūmas no šī amatu pārvietošanas. Tas, ka nodaļa paliek tāda pietiekamāk neteiktu, bet autonomāk. Jā, labi, sapratu. Un tad pie reizes varbūt ir jau zināms, kā mēs, starp citu, kas ir ar sociālā dienesta vadītāju šobrīd, vakanci vai konkursu, vai kur mēs atrodamies, kāds zina?
Izpilddirektora vārds.
Vai kādam, kurš zina, kādā mēs esam stadijā ar šīs iestādes vadītāju?
Labdien! Dotā mirklī pa sociālās dienas vadītājs amatu tiek izskatīts jautājums, un nevar būt iekšējais konkurss, kur ir pieprasīta varamam, ja, šis skaidrojums, vai valsts kancelēja, un katrā ziņā ir tiek sāk gatavots nolikums šai konkursam sociālā dienas vadītājiem. Divu ceļu uzsākt.
Nu, lai to tā kā iztiktu bez ārēja konkursa slunāšana, vai kāds tur bija tas?
Saistībā kancelē, jā, ka varētu būt, skaidrojami jautājumi var būt arī iekšējais konkursa. Kā amatpersonu pārcelt,
jā. Jā, labi, sapratu, un tādā gadījumā šis te jauni izveidotais nodaļas vadītāja iegūšanas process, kā ir plānots?
Ar konkursu palīdzi.
Tā būs jauna vakance, uz kuru
pieteiktos
kāds darbinieks. Jā. Labi, sapratu, paldies jums par šo, paldies Ilze. Jā, un cita starpā tikko ieraudzīju šai vērtējumā, ka kopsavilkumā pa sociālo dienestu, ka iepriekšējā gada darbība norāda uz to, ka nav nepieciešamība veikt reorganizāciju, kas saistīta ar sociālo dienestu nodaļām. Tad tas vēl viens cits arguments tam, ka nav skaidrs, kas ir domas lēmumā par reorganizāciju plānots veikt. Par sociālo dienestu paldies.
Ainis Stūrmanis vēlējās uzdot jautājumu.
Principā uz mani jautājumu jau atbildi ir saņemta, bet paturpinot varbūt man arī Ilzē jautājums. Tas ir kā vairāk būt jaunā vadītājiem jau jautājums par nākotnes izmaiņām. Jūs saskatiet, ka vajadzētu arī kaut kāds struktūrāls izmaiņas nodaļā?
Ne, šobrīd struktūrāls izmaiņas es neredzu. Viņas arī nav nepieciešams, kā arī valsts politika un labklājības ministrija iet uz to, ka sociālajā dienas strādā uz specializācijām. Tāpēc arī iepriekš ir izveidojis šīs nodaļas, kā ģimeņa atbalsta nodaļa, kā darbā ar pilngadīgām personām un pārējās divas. Tā ir tas specializācijas virzieni, un vēl ir papildus norādāms tas, ka darbinieki arī iet uz specializācijām, kas nozīmē to, ka darbinieks ir dienestā darbinieki, kur strādā piemēram ar atkarīgām personām, vai piemēram darbinieks, kur strādā ar vardarbības veicēju, nu tā, ar vardarbībām. Tās ir specializācijas, kas vēl sīkāk iedomā.
Jā, paldies. Paldies par izsniegušu atbildi.
Paldies. Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, tomēr vēl viens jautājums, apkopojot domas un tikko dzirdēto. Tātad, vai arī sociāla dienesta vadītāja vietnieks saņem uzteikumu, pa cik amata vieta tiek likvidēta?
Jā, saņems uzteikumu. Bet šobrīd tam dēļ tieši mēs gaidām valsts kancelēs atbildi.
Man laikam jāpadomā pirms laicā.
Labi, vai mēs varam, jā, Dainis Karols?
To, ko Aldis arī norādi, arī atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumā, kad iestādes iekšējā organizācija, kas neparedz struktūra vienību nodošanu vai sadalas starp citām iestādēm, nav uzskatām par reorganizāciju šī panta izpratnē, un mēs nevaram runāt, ka tā būtu reorganizācija. Manuprāt, vairāk šeit ir tāda vārdu spēle, it kā jau tā iekšējā reorganizācija varētu arī vārdu salikums, kas netiecās uz valsts pārvaldes iekārtas likumā minētajiem pantiem, ka tas varētu palīdzēt, bet es arī aicinātu viņu tomēr mainīt, un tad juristiem nākt ar priešlikumu, kas varētu būt precīzāks vārds iekšējās pārmaiņas vai izmaiņas vai tomlīdzīgi, un šo atbildi sagatavot līdz jautājumu beigām, lai mēs varētu arī nomainīt lēmumu projektā minēto punktu, precizējot viņu.
Paldies, bet es saprotu, ka mēs turpinām ar nākošajām iestādēm. Jautājumi bija arī tālāk gan par Bāriņu tiesu, gan par izglītības pārvaldi. Inga Lūdzu.
Jā, tad nākamā ir izglītības pārvalde, un attiecīgi izglītības pārvaldei ir 15,5 darba amata vietas, un tiek samazinātas 4,9, kas mums pazūd, tātad mums tiek samazināts izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks, tiek samazināts izglītības darba speciālists, tiek samazināts izglītības psihologs un metodiķis, kopā 4,9 vietas. Un ja mēs runājam par finansiālo ietekmi, tad izglītības pārvalde ir tā, kas ir izpildījusi 25% un pārpildījusi, tā varētu teikt, un kopējā finansiālā ietekme vai ietaupījums uz amata vietu un četrām darba dienām kopā ir 121,497 €.
Paldies, Lauris Pīlēģis, pēc tam Jozef Kļāv.
Man nedaudz par šīm te amata vietām, kuras mēs likvidējam, sanāk 4,9
Nu, tur
vai 4?
Nē, 4,9, jo ir izglītības psihologs un izglītības metodiķis, kas ir arī attiecīgi iešā amata katalogā, un viens samazinās par 1,5, viens par 1,4 slodzi, un tāpēc ir tāda īpatnēja. Bet Uldis var nokomentēt sīkāk.
Kamēr Lauris domā, tikmēr Jozefa Kļava.
Tā, man jautājums Ingai. Tad, kad mēs skatāmies lēmumu projektu otro pielikumu, Vismaz tad, kad es skatījos 13., 12., 2023. gadā matkatalogu par attiecīgo iestādi, apakšā bija norādīts arī izglītības metodiķis un izglītības psihologs. Šajā tabuliņā, nes kāpēc viņi pazuduši?
Jā.
Pakomentēju to lūdzu.
Jā, viņi patiešām ir pazuduši, viņi ir pārcēlušies, ja tā varētu teikt, pēc juridiskās nodaļas ierosinājuma, un sīkāk droši vien par cik izglītības pārvaldes vadītājs perfekti pārvalda šo jomu, jo viņš pateiks uz kurieni.
Jā, labdien, šie te pārceltos uz tiem noteikumiem, ar kuriem mēs nosakām pedagogu amatvietas. Tad šie te, kas ir izglītības psihologs un izglītības metodiķis, faktiski mums ir izglītības pedagoģiskie darbinieki, līdz ar to arī sarunā ar juridisko nodaļu novienojamies, ka viņi parādītos mūsu noteikumos, kas nosaka apmaksājumo vietu skaitu un budžeta sadalījumu gan no valsts, gan pašvaldības finansējumu pedagogiem un izglītības iestādēm, un tur paredzēt tad, ka šīs te vietas, kas paliek, gan izglītības psihologs, gan izglītības metodiķis, pie izglītības pārvaldes būtu to noteikumu sastāvdaļa, nevis šī amata katalogu sastāvdaļa.
Jā, Juzef Kļāvlūdz.
Man otrs jautājums Inga ir, jā, tā es paskatījos vēlreiz atgādināšu 13. 12. 2023. gada lēmumu amata katalogā ir 1470,12 amatu vietas. Tagad, ka mēs skatāmies šajā lēmuma projektā, tūlīt ātri atveru, ir 1420,12 amatu vietas. Ja mēs jau iepriekšējā domas sēdē centrālā pārvaldē nomazinājām 50 amatu vietas, šodien nomazinām sociālajā dienestā 5, izglītības pārvaldē no 15,5 uz 7 amatu vietām, un bāriņu tiesā 2, tad tur tas skaitlis 1420,12 ir nekorekts. Es nemeklēju, kur nav noņemts kas, ja, bet jebkurā gadījumā tas skaitlis ir, nu, viņš ir nepareizs. Jeb kaut kāda atkal bijusi kaut kāda mistiska kļūda.
Kļūda noteikti nav mistiska. Pielikumā, kopsavilkumā visi amati ir izlaboti un atbilst šī brīža situācijā, bet gala cipars, acīm redzot, ir palicis vecais. Tā kā tā ir redakcionāla.
Nu tad gala skaitlis, nu tad lūgums būtu jā. Izlabot.
Jā.
Jo citādi mēs skatīsimies, aprīlī ir jauni grozījumi atkal, un tad mēs būsim...
Paldies, jā.
Paldies, jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Nē, Lauris noskaidro savu jautājumu, atbildi uz to. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man jautājums ir par izglītības pārvaldi un par viņas šīs iestādes vadītāja klasifikācijas šo te saimi līmeni grupu. Vai ir vērtēts un izskatīt atbilstībā šai iestādē, šai grupai?
Tad šo jautājumu visticamāk varēs nokomentēt izpildvaru.
Jo, mans jautājums kamdēļ, tāpēc, ka mēs varbūt tas nebija nemaz tik sen, kad Uldim noteica vienkārši ar deputātu priekšlikumu šo te klasifikāciju, nevis ar tas, kas būtu atbilstoši amata katalogam, bet ar vienkārši kolēģis būtībā padotais Ulda iesniedz priekšlikumu, kurš tika atbalstīts. Tāpēc man bija jautājums, vai jūs pārvērtējāt šīs...
Nē, dotajā brīdī mēs neesam pārvērtējuši.
Labi, sapratu. Paldies.
Ilva Norenberga.
Viņa jautājums par izglītības pārbaudas vadītāju vietnieku, un tas kaut kādā mērā sasaucās arī ar sociālā dienesta vietnieku. Kas pārņem šīs funkcijas, vai tās noiet pāriet iestādes vadītāja pārziņā, un kā tiks nodrošināt aizvietojamību?
Tas, kas attiecās uz izglītības pārvaldes vadītāju vietnieku, tad viņam arī līdz šim bija funkcijās paredzētas tādas pašas, nevis tādas pašas, bet līdzīgi kā izglītības darba speciālistiem, dažādas funkcijas, tikai kā tikko deputāte Ilva Norenberga minēja, tad vadītāja aizvietošanas funkcija, tenī brīdī, kad vadītājs nav uz vietas un līdz ar to arī vietnieks ir tas, kurš varbūt vairāk pārzina salīdzinot ar citiem izglītības darba speciālistiem to, kas kopumā ir izglītības sistēmā, tā iemesla dēļ viņš ir vadītāja vietnieks, bet no šajā brīdī tātad kā vietnieks, kā amata vieta tiek likvidēts, līdz ar to aizvietojamību būs katrā reizē individuāls risināms jautājums. Līdzīgi kā sociālā dienestā, kad atkarībā no situācijas būs cilvēks, kurš aizvieto nevis saskaņā ar to, kāds ir viņam amats, kā vadītāja vietnieks, bet būs iestāde bez vietnieka un aizvietošana būs katra reize individuāls gadījums, ko pieņem izpildu direktors lēmumu.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja par šo sadaļu vairs nav, tad bāriņtiesa, ja?
Jā, tātad runājot par bāriņtiesu, mums kopumā šobrīd ir 17 amata vietas, un pēc veiktajām izmaiņām mums paliek 15, respektīvi tiek samazināts divas amata vietas, no kurām viena ir bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, un otra ir bāriņtiesas locekļu palīgs. Finansiālā ietekme, ja mēs par procentiem runājam, tad amata vietām 11,76 un algu fondam attiecīgi 9,18. Jāatzīmē, ka pēc šīs dienas budžeta komisijas sēdes ir mēs pārunājam un šeit būtu jāveic nelielas izmaiņas tajā amata katalogā attiecībā uz bāriņtiesu, ko jūs redzat, attiecībā uz atslēgas amatiem. Un atstājot atslēgas amatu bāriņtiesas priekšsēdētājiem, diviem bāriņtiesas locekļu palīgiem un trīs bāriņtiesas locekļiem. Paldies.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Runājot jā, par tām piezīmēm amata katalogā pie sociālā dienesta, vienkārši nespēja izsakot, kādas tur ir izmaiņas gan apdrošināšanas, gan atslēga amatu jautājumu.
Atslēga amatu jautājumā atslēga samata ir noteikti nodaļu vadītājiem.
Nodaļu vadītājiem. Un viņiem arī tiek saglabāta šī apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem vai?
Es viņu, teikšu godīgi, es šādu amata katalogā neredzu. Bet, ja tas ir bijis iepriekš, tad jā.
Jā, vienkārši šī ir nianse, kas nav tiešā saistībā ar samazināšanu vai šo reformu, bet tāpēc tātad atslēgas amati šobrīd tiek noteikti no jauna sociālā dienestā nodaļu vadītāja, kas iepriekš tādi nebija.
Jā.
Jā, un iemesls gan šeit, gan bāriņtiesā, gan visās pārējās vietās, kur mēs šādi
iemesls ir MK noteikumi, kas pie mūsu lieluma izmēra pašvaldības neparedz lielāku amatu grupu. Un lai mēs kaut cik spētu konkurēt.
Gan sociālam dienestam, gan bāriņtiesā.
Tieši tā.
Labi, paldies.
Paldies, Dainis Karols. Pēc tam Ilva Norenberga.
Pēc šīs dienas budžeta komisijas un jums tās diskusijas un dotajā brīdī lēmuma projektā neatspoguļojās iesniegt izmaiņas vai viņas kā redakcionāls varētu par atslēgas cilvēkiem?
Es teiktu, ka tas ir redakcionāls, bet...
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Aldis Pinkens.
Par šo iestāžu
ziņoju. Es atvainojos. Jā. Labi, Ilva Norenberga ir ar paceltu roku. Ilva, lūdzu, es patiešām.
Jautājums. Kā tika pieņemts lēmums? Jā, bāriņtiesas priekšsēdētājiem ir divi vietnieki. Tad šobrīd es saprotu, ka priekšlikums ir saglabāt priekšsēdētāja vietnieku juridiskajos jautājumos. Kā tika pieņemts šis lēmums un kāpēc ne, piemēram, otrs vietnieks, un vai joprojām ir jāsaglabā amata nosaukumā, ka Bāriņties priekšsēdētājs juridiskajos jautājumos, vai tas automātiski kļūst par vienkārši Bāriņties priekšsēdētāja vietnieku?
Šo jautājumu varētu Bāriņties priekšsēdētāja nokomentēt. Jā, lūdzu, Inta. Tad jautājums bija par to, kādēļ tiek atstāts juridiskajos jautājumos vietnieks, nevis vienkārši vietnieks.
Kā tika notika vietnieku izvērtēšana? Jā, paldies.
Labdien visiem klātesošajiem. Šis amats tiek saglabāts tāpēc, ka ilgstoši pēc Bāriņties priekšsēdētājs iepriekšējās aiziešanas projām es tātad automātiski startēju šajā konkursā un biju, un šis juridiskajos jautājumos mums ir ļoti nepieciešami, jo, kā jums visiem ir zināms, ja jums tas ir zināms, tātad mūsu lietvedībā atrodas administratīvās lietas, kurās tiek pieņemti administratīvi akti, un ļoti bieži klienti izmanto šīs savas tiesības un šos administratīvos aktus pārsūdz administratīvajā rajona tiesā. Un tāpēc mums ir noslogotības dēļ, jo pārējiem locekļiem ir lietvedībā šīs te administratīvās lietas, Bāriņties priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos jautājumos šīs administratīvās lietas lietvedībā neatrodas, līdz ar to viņš startē kā iestādes pārstāvis šajās te tiesās un šajās strīdīgajās lietās pārstāv Bāriņties. Tāpēc arī tika saglabāts Bāriņties priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos.
Bet tad šādos gadījumos otrs Bāriņties priekšsēdētāja vietnieks Bāriņties nepārstāvēja?
Nē.
Paldies.
Lūdzu.
Nu, gan vārds Aldim Pinkanam.
Jā, tātad nobeidzot par tām iestādēm atsevišķi, runājot par sociālo dienestu, ko es minējāt par to iespēju tātad izmantot rotācijas principu iegūt iestādes vadītāju. Man nesanāca pa termiņiem salikt šo kopā, vai tas vispār ir iespējams tādā veidā, kādā mēs šobrīd to esam, nezinu, vai jūs esat izdomājuši, vai es esmu sapratis. Kad tiek uzteikts darbs šiem darbiniekiem sociālā dienestā, un kad mēs domājam, ka mēs tātad esam gatavi veikt rotāciju, un beigalā man droši vien būs jautājums, vai darbinieks vispār nodomātais piekrīt šādai rotācijai? Drusku paskaidrot no pašu lietu.
Tas ir man jautājums.
Nu, es nezinu, jebkuram jautājums, kurš var paskaidrot pa datumiem. Pieņemsim lēmumu vai nepieņemsim, gan jau pieņemsim šodien. Darbinieks tiek informēts par to, ka viņa amats vairs neeksistēs no kaut kāda brīža, tad mēs kaut ko gaidām un kaut ko turpinām darīt saistībā ar iespēju rotēt no vienas amatvietas uz otru. Nu, gribētu saprast tīri laika grafikā. Vai tas vispār ir iespējams, ko mēs šeit runājam?
Nu, tātad šobrīd, kuru katru dienu mēs...
Inga Lūgums, mikrofonu tuvāk.
Jā, tātad šobrīd, kuru katru dienu mēs ceram sagaidīt atbildi no valsts kancelēs. Jā, no viņu izrietošās atbildes mums attiecīgi nebūs ierobežojumi, lai mēs varētu amatu piedāvāt kādam. Tad mēs informējam darbinieku, sūtam viņam piedāvājumu un viss notiek tālāk. Jā, mums šī atbilde paredz to, ka mums jebkurā gadījumā ir jārīko ārējais konkurss, tad konkurss tiek izsludināts, ja ne nedēļas beigās, tad nākamās nedēļas sākumā.
Jā, un uzteikums, piemēram, vadītāja vietniekam?
Uzteikums vadītāja vietniekam, ievērojot visus likuma punktus, tiks izsūtīts, sanāk, pēdējā aprīļa nedēļā. Nu, jā.
Jā, un varbūt es steidzos notikumiem pa priekšu, bet es tomēr gribētu saprast, vai mēs, mums ir, teiksim tā, saprātīga pārliecība par to, ka darbinieks vēlas ieņemt iestādes vadītāju amatu, vai ja viņš to nevēlas rotācijas kārtībā, bet tiek atbrīvots tad uzteikums, nu, tad kas tas ir,
Nu, tātad, kamēr
māja nav, vidus.
Kamēr nav atteikums, ir cerība.
Bet vai kāds par to ir runājis, jebkad vai mēģinājis
jā.
Šo situāciju? Un mums ir saprātīgas cerības, ka tas varētu tā notikt. Jā?
Jā.
Ka darbinieki tiek saglabāti, nevis vienkārši mainīti.
Jā.
Labi. Paldies, tas priecē.
Paldies.
Bet, jā.
Gaidis Bērziņš bija pacēlis roku.
Jā, paldies. Es tikai gribēju papildināt Bāriņtiesa priekšsēdētājs teikto attiecībā uz Bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieku. Nu, viņu var saukt, ka šis ir vietnieks juridiskajos jautājumos, var nesaukt, bet Bāriņtiesa likuma 7. Panta 4. Daļa nosaka, ka vismaz vienai personai no Bāriņtiesa sastāva ir jābūt ar otrā līmeņa augstāko akadēmisko izglītību tiesību zinātnē vai tiesību zinātnes nozarei atdostot profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē vai profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un 5. Līmeņa profesionālā kvalifikācija, respektīvi jābūt juristam. Tā kā, nu, tas ir tāds obligāts priekšnoteikums. Paldies.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi attiecībā par lēmumu projektu? Ja nav jautājumi, tad šobrīd priekšlikumi. Aldis Pinkens.
Jā, es esmu arī iesniedzis, es tā ceru, ka es to izdarīju līdz galam. Jā, es esmu iesniedzis priekšlikumu, vienkārši izslēgt no lēmuma projekta trešo punktu, kas nozīmē to, ka mēs, trešais punkts skan sekojuši uzsākt, talsnot Bāriņtiesu, talsnot sociālā dienas, talsnot izglītības pārvaldes iekšējā organizācija. Saskaņā šo trīs iestāžu amata funkciju izvērtējumu un paredzamās ir organizācijas aprakstu. Priekšlikumā nepieciešamība ir tāda, ka patiesībā mēs nevēlamies uzsākt iekšējā organizāciju. Mēs vienkārši šobrīd, kā lai saka, veicam grozījumu samata katalogā, un tā nav uzskatām par reorganizāciju. Līdz ar ko šis lēmums, nu, nav nepieciešams lēmums par reorganizācijas uzsākšanu.
Paldies par priekšlikumu. Dainis Karos.
Jā, es noteikti arī, ņemot vērā iepriekšēju diskusiju, vēlētos arī juridiskās, noteikti, kad jurista nu, vērtējumu, ko arī Alds arī dosim vispārībā izslēgt ārā trešo punktu, jo mums arī ir iekšā rakstīts, ka ir paredzamās pārvaldes amata funkcija izvērtējums un paredzamais reorganizācijas apraksts ir trešais pielikums. Tas nozīmē to, ka mēs arī trešo pielikumu neiekļaujam minētajā lēmuma projektā.
Es patiešām lūgtu juridiskās nodaļas vadītājas viedokli, jo šis priekšlikums attiecās uz lemjošās daļas trešo punktu, bet tajā pašā laikā arī konstatējošā daļā un vēl citās vietās tekstā ir šī reorganizācija pieminēta. Un tas jautājums ir, ja mēs atbalstam šo priekšlikumu, un tas ir tikai loģiski, tad vai tomēr mums nevajag tehnisku pauzi, lai mēs sakārtotu visu lēmumu projektu? Jā, priekšlikumu atbalsta.
Jā, es atvainojos, kas attiecas uz trešā punkta izslēgšanu, tas šī gadījumā ir pamatoti un atbalstām. Ja runa ir par trešo pielikumu, kas šī gadījumā ir lēmumu projektam pievienots, to var uzskatīt par informatīvu dokumentu, kas izriet no tā, lai paskaidrotu, kāpēc ir notikusi attiecīgo amatu pārskatīšana un kāpēc ir rezultējies tātad šajā jaunajā amatu katalogā, kas attiecās uz preambulas daļu lēmumu projektam, tad jā, es tur būtu nepieciešams ātri nokoreģēt attiecīgās vietas, vienkārši dažos teikumos izslēdzot vārdu reorganizējumus.
Tad šobrīd vai vēl ir kādi viedokļi? Attiecībā par šo priekšlikumu es runāju. Dainis Karols?
Uzklausot arī juridiskās nodaļas vadītāja viedoklis, tad arī aicināt kolēģis atbalstīt Aldu minēto priekšlikumu un tad veikt arī sekojušās darbības. Plus vēl mums ir redakcionāls izmaiņas nepieciešams tieši, kas ir ar atslēgas amatiem arī pie reizes veikt un ja izdosies un noprecizēt vēl vienu skaitu amatu katalogā.
Bet jautājums ir par šo trešo priešlikumu, jo faktiski, manuprāt, tas ir vērtīgs materiāls izvērtējumam. Ko tad mēs ar viņu daram?
To, mē, to mēs varam pievienot, minot viņu, es nezinu, preambulā par to, ka šī te amatu kataloga izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā izvērtējumu, kas skatāms trešā pielikumā.
Paldies. Labi, tad šobrīd mēs uzsākt balsojumu par iesniegto priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Astoņpadsmit deputātiem par priekšlikums ir atbalstīts, tad līdzīgi šobrīd es aicinātu paņemt 15 minūšu tehnisko pārtraukumu, lai sakārtot šo lēmumu projektu, attiecīgi grozot un pieliekot arī trešo pielikumu un grozot no lēmumu projekta ārā šos vārdus reorganizāciju. Mēs tiekamies 15.30.